Jeg følte det sto stemplet i panna mi. Her sitter en mamma som ikke greide å ta vare på barnet sitt. Dette her dine ord, Inge-Lise Severinsen. Du mistet sønnen din for 1,5 år siden i selvmord.
Ja, og det jo sånn jeg tenkte, spesielt i fjor. Når jeg var ute blant folk. Ja.
At du hadde skyldfølelse.
Absolutt. Og så, når jeg var ute blant andre mennesker, og jeg syntes det var vanskelig å gå ut, og ha det, hvis jeg kan bruke ordet hyggelig, da, og gjøre noe for meg, som å gå ut med venner og ta en kaffe og sånn, da følte jeg alle så på meg, og at det sto stemplet i panna, at hvorfor sitter du her, du som ikke klarte å ta vare på barnet ditt.
Så vondt. Ja. 10. september så er det verdensdagen for selvmordsforebygging. Og denne episoden slipper vi denne dagen. Og du har vært mye rundt i media, blitt etterspurt overalt for å fortelle din historie, Inge-Lise. Det har gått 1,5 år, og det har vært tøffe 1,5 år. Hvordan har du det akkurat nå, før vi begynner å snakke om hvordan du har hatt det?
Akkurat nå kjenner jeg at det er ja, det er mye opp imot den tiende. Jeg skal jo være med, jeg er jo delaktig i noe som heter Mødrenes minnetog. Og det er første gang det skjer i Norge at vi skal ha et tog hvor mødrene samles og går opp hele Karl Johan med bildet av barnet vi har mistet. Og det er jo for oss å sette et bilde på alle de lysene som skal tennes. Det skal tennes 727 lys. Jeg skal holde mødrenes appell på universitetsplassen den kvelden, og jeg skal tenne det første lyset av de 727, fordi det er min Andreas. Han er en av de som skal tennes lys for. Så jeg kjenner jo veldig på det, at det er mye rundt den dagen, men det er en viktig dag, og jeg har selv valgt å være veldig delaktig ut, og åpen, for meg så har åpenhet vært veldig viktig. Og det å sette selvmord på agendaen, spesielt for unge voksne, og da veldig viktig med rundt dette med unge menn og gutter. Da.
727, det er jo tallet for antall selvmord som var i Norge i 2024. Og den forrige episoden vi slapp, så var det to psykologspesialister som jobber med akkurat dette, som sa det at 70% av de er gutter og menn. Og en av de var din sønn.
Ja.
Andreas, han døde 13. januar 2024.
Ja.
Vil du fortelle litt om hva som skjedde?
Ja, Andreas, det var vel i 2022 som søsteren hans kom hjem og sa at nå må vi ta en prat, mamma, for Andreas har det ikke bra. Da var det kjæresten hans som hadde ringt til søsteren hans, og sa at du må komme og hjelpe meg, for Andreas har et angstanfall, og jeg klarer ikke å få han ut av det. Så da reiste storesøster og hennes mann, og klarte å få han ut av dette her, og så sier hun, du må fortelle meg hvorfor, altså hva er årsaken? Nei, det klarer jeg ikke, sånn. Og så kom det på en melding til henne i etterkant, men med en lovnad mot at dette må mamma aldri få vite. Og det fikk jeg jo ikke heller før etter at han falt fra, da. Men da startet vi jo et arbeid, da, hvis jeg kan si det sånn, hvor jeg fikk hjelp fra fastlegen, som har gjort en kjempejobb for oss. Og hun fikk oss raskt inn på DPS. Og så jeg fulgte den jo der, og da var den jo veldig tydelig på det at mamma må få lov til å være delaktig her, for jeg stoler ikke på min egen dømmekraft.
Og da var han 20 år?
Da var han 20 år. Så det var starten, da. Og så så det ut som det skulle gå. Han hadde jo et forsøk rett etterpå. Det var hans første forsøk. Legene glemte litt avtalen vi hadde. Og da hadde han et forsøk, og så men det tror jeg var mer spontant. Jeg tror ikke det var så gjennomtenkt som de neste. Så gikk det ganske bra. Han jobbet mye og startet eget firma og tilsynelatende hadde det veldig bra, mye venner og bli gutt. Telefonen sto jo ikke stille og ja, var omgjengelig og fin. Og så var det våren i 2023 som jeg begynte å få litt sånn vondt i magen igjen, og jeg så at gutten begynte å tape litt ja, krefter. Han begynte å bli sånn gråaktig ansikt, og du så glimt i øyet var bort, og vi begynte å prate en del sammen, og så sa han, nei, han sov dårlig om natta og sånn. Og så fikk han til å være en del sammen med broren sin. Han har en eldre bror som bor i Oslo. Så var de mye sammen. Og de hadde pratet mye sammen om dette her med å ta livet sitt, da, og forlate oss. Da. Og da så sier han det at jeg vil at du og mamma skal ha fullt innsyn i alt som har med meg å gjøre, både økonomi og også alt som har med helsa mi å gjøre.
Tror du han allerede da begynte å planlegge, eller var det fordi han ønsket hjelp?
Nei, jeg tror han da hadde begynt, at han begynte å planlegge det.
Ja.
Det var nok tanken hans da, tror jeg. For da sier han til broren sin at hvis jeg velger å forlate, så må du love meg å alltid ta vare på mamma alene. Lene er storesøster da. Og da svarte bror det at da må du love meg noe tilbake. Og det er at du sørger for at jeg får beskjed før mamma. Du tar ikke med deg uskyldige inn i det, og du sørger for at vi finner deg. Og han holdt ord, så det kan vi jo snakke om senere. Men
så utrolig åpen dialog. Så vondt og så flott.
Ja, vi snakket mye om det, og han kom jo til meg og spør meg også, mamma, er det egoistisk å ta sitt eget liv?
Ja.
Og da, som jeg sa til henne, at det er jo noe av det verste du kan spørre en mamma om.
Ja.
For hva skal jeg svare deg på det da, Andreas? Ja, men hva tenker du da, mamma, sånn? Nei, så sa jeg vil jo si det sånn at hvis du har det så vondt, og det er så grusomt for deg, så vil det være egoistisk av meg, og så be deg leve et liv i helvete for at jeg skal slippe det. Men for all del, så sa jeg, så håper jeg jo aldri vi kommer dit. For det vil være det verste som skjer meg.
Hva var det han strevde med?
Selvbildet.
Ja.
Det var, og det ser vi jo i, han hadde jo skrevet et brev på 21 sider.
Oi.
Som var til oss alle, altså meg og bror og søster da. Og der kommer det jo igjen det der med at han følte ikke at han var god nok. Han sier, jeg har jo ingen nære venner, men han hadde jo det. Jeg ser jo det i etterkant også, og jeg visste jo at han hadde masse gode venner, men han følte liksom ikke at han hadde det. Og var hele tiden på jag etter at jeg vil at mamma skal være stolt. Og i dag så er jeg veldig glad for at jeg har tatt vare på alt av kort, av meldinger og alt dette her, hvor jeg hele veien i oppveksten har skrevet at jeg har vært stolt. Så det er en sånn bekreftelse for meg. Da. Jeg trengte den, og se at jeg har gjort det faktisk.
Da du sa at jeg følte det så stemplet i panna mi, her sitter en mamma som ikke greide å ta vare på barnet sitt, tenker du nå, halvannet år etter, fortsatt at, tenker du at det er noe andre tenker om deg, eller tenker du at det er din tanke om deg?
Det er nok, i dag så tenker jeg at det er min tanke om meg. Og det er derfor som det er viktig for meg å jobbe 100%. Så nå er jeg i full jobb. Og det er jo en del som har noen tanker om det, at kanskje du jobber for mye og sånt. Men det er viktig fordi at jobben min mestrer jeg. Så jeg skjønner at det er feil å tenke sånn, men på dårlige dager så tenker jeg veldig på det, og da treffer det meg veldig på at jeg mestrer ikke å få Andreas inn på riktig bane sånn at jeg klarte å redde han. Så ikke be meg om å jobbe mindre, sånn at jeg får følelsen av å ikke mestre jobben. For det fikser jeg, det andre fikser jeg ikke. Så det går på meg da, i dag.
Egenmestring og selvfølelse.
Ja.
Du jobber jo her på AUS, du jobber som sykepleier på nyfødt intensiv.
Ja.
Du redder små liv hver dag.
Ja da.
Ja.
Og jeg har jo en videreutdanning i barnepalliasjon, så jeg har jo også fått stått i det etter at jeg mistet Andreas.
Ja. Hvordan var det?
Igjen på mestring da. Jeg ble jo spurt først om jeg ville stå på det barnet, og det ville jeg. Jeg hadde med meg kollegaen min som har samme utdanning, og så Så vi gjorde det sammen, og det var veldig fint, fordi at du, når du har gått igjennom det jeg har gått igjennom, så, så har du en helt annen forståelse for spesielt mødre, når de mister barn, uansett om det barnet en uke gammel, eller det 22 år, så det et barn vi har båret.
Tilbake igjen til Andreas. Dere var på en måte forberedt på at, at han skulle ta livet sitt. Samtidig så det jo som du sa til han, jeg håper jo for all del at vi aldri kommer dit. Det er mange som lever med, mange familier som lever med at man har en som suicidal i familien. Hvordan levde dere i den perioden her? Hvordan hadde du det? Hvordan sto dere i det? Mens dere ventet på, det en ventesorg på et vis.
Ja, høsten i 2023, så i og med at han var mye hos broren sin, så klarte jeg vel egentlig å ha skuldrene litt nede. For vi pratet veldig mye sammen. Og så kommer telefonen da 29. november fra eldste sønn, så sier han, mamma, jeg skal si nå, nå må du ikke ta ille opp. Det har gått bra, det går bra med Andreas. Og når han startet sånn, så trodde jeg at Andreas hadde vært i en bilulykke.
Ja.
Og så sa han, Andreas har nå gjort et nytt forsøk. Men han ble dårlig, så han hadde selv tatt kontakt med legevakta og ble lagt inn da her på akuttsyk på Ahus. Og så skulle de flytte han over til døgnenheten på DPS, og så hadde han bedt Rosha om å stoppe hjemme. Da. Han ville ikke allikevel. Ja. Så han dro hjem, så vi dro til han på kvelden. Og det var da jeg leste det brevet på 21 sider. Og da fikk vi snakket veldig godt sammen og, om alt, og så var vi enige om at vi skulle gå sammen på DPS da, dagen etterpå. Så da var både bror og jeg med. Og da flyttet han hjem til meg en periode da.
Var det lett å få hjelp?
Altså, jeg vet ikke hva jeg skal svare sånn egentlig på det, fordi at det er lett å få hjelp. Vi kom jo inn på Vi kom jo innenfor døra ganske raskt, da. Og så det litt sånn, hvilke ord jeg velger å sette på den hjelpen som kom. For det jo det som frustrerende. Og så prøver jeg å være litt sånn konstruktiv på det, da. Altså, hvordan type hjelp kan vi forvente å få? Og i vårt tilfelle, da, så, da når Andreas begynte å være hos broren sin på sommeren, så hadde de gått en advokat og fått skrevet da, denne fullmakten som skulle gi oss, eller jeg og bror, fullt innsyn i alt sammen, og delaktighet. Og den ble jo levert i DPS-en. Men allikevel så overså de den. Så jeg fikk jo stadig vekk hånda opp, mamma, nå må du bremse litt, han må ville bli frisk. Men så sa jeg, når du er så langt inne i mørket, så trenger du faktisk et menneske til å holde lommelykta for deg og finne den lysbrytteren. Og det meg det. Han har bedt om det. Så det at når du spør om det var rask og lett å få hjelp, jeg vet ikke. Jeg følte at vi jobbet mot en vegg, da. Jeg synes det var tungt.
Jeg tenker det vel sånn mange opplever det, for det jo et system man skal inn i, og så det lover og regler, og det så mye, og så sitter man der som pårørende og kjenner at man jeg trenger hjelp nå, akkurat nå. Og så det jo det at han var 20 år, og det å være pårørende til et voksent barn, som fremdeles barnet ditt, det ikke lett.
Nei, og enda han sa det at du må snakke med mamma. Og så ser jeg da, for jeg var jo med på så å si alle de møtene på DPS. Det var 9 møter da, de siste 6 ukene fra det andre forsøket til han, til han lykkes med forsøket sitt da, i januar. Og da, så jeg var med hver gang. Enten satt jeg i bilen og ventet, eller så satt jeg utenfor døra, eller så var jeg med inn. Og så når jeg leser i journalen hans, etterpå da, når de har formulert det, så skriver de på en sånn måte at han trengte sin mor hans mor måtte hjelpe til for at han skulle komme til avtalte møter, og det handlet jo ikke om det. Altså, han var jo ganske klar på at jeg tar med meg mamma, så kan du snakke med mamma, for han sa jeg blir så sliten av å sitte og gjenta og gjenta og gjenta. Så, for det kommer jo stadig noen nye inn, og kan du fortelle hva som har skjedd og sånn, så, og det tror jeg også en uting da, innenfor psykiatrien, at det stadig er nye mennesker, og du blir sliten av å sitte og gjenta historien din gang på gang. Mm. Så var det derfor han ville ha oss der, så du kan snakke med mamma.
Ja, og jeg tenker at i somatikken så ønsker vi at pårørende skal være med sånn at det skal være fire ører, og jeg tenker det vel enda kanskje større behov for at man fire ører. I psykiatri,
ja, absolutt. Særlig når man sliter. Fall, ja, og i hvert fall når den det gjelder vil, da.
Mm. Mm. En fellesnevner for folk som, for mennesker som er suicidale, det er at de har en sånn utholdelig psykisk smerte som kan arte seg både som en dyp tristhet, eller det er uro, eller det er angst, eller kroppslig smerte.
Mm.
Noen ganger så vet man hvor det kan komme fra, andre ganger vet man ikke det.
Mm.
Greide Andreas å sette ord på hvorfor han hadde det sånn? Hvor det kom fra denne smerten hans?
Nei, han bare sa han var sliten og at han ikke fikk sove. Så det var jo søvnmangel. Det var det han sa til oss, og han ba meg om, og han sier til meg, det var i romhjula da, i 2023, at det, kan du snakke med de på DPS om jeg kan få noe å sove på?
Mm.
Og så gjorde jeg jo det, og så gikk det en stund, så sier han, mamma, det mørke, det bare spiser opp søvnen. Kan du høre om jeg kan få noe for de mørke tankene? For at det er så tungt.
Mm.
Men det fikk han ikke da. Det var bare liksom, han må sove. Ja, men han får jo ikke sove. Det ene tar det andre. Kan dere være så snille hjelpe den?
Ja.
Men det var, nei, han må sove. Så det var det han sa. Men
så han var deprimert?
Ja, absolutt. Ja. Han var langt nede.
Mm.
Og, julaften. Altså, Andreas var en veldig fin gutt som han var jo møkkete, han hadde jo elsket å skru bil og kjøre lastebil og traktor og alt dette her. Så, men på, når, han skulle, når det var noe spesielt, så pyntet han seg.
Mm.
Og han kom hjem på julaften i 2023, og da var han langt fra flidd. Altså. Da var han litt skjuskete, møkkete, ustelt, og, så du så det på han hadde det ikke bra.
Og det var i romhjula, og så si litt om dagene rundt, og hva som skjedde rundt 13. januar.
Han var med og kjørte gatebil, og skulle på et event i Sverige. Det var første helgen i januar. Og jeg snakket med behandleren hans, og så sier jeg det at det kommer til å gå fint til vi kommer over den helgen der. Men da, etter da, så må vi bare liksom løfte oss opp, for da tror jeg vi skal gå i beredskap, for da er jeg helt overbevist om at da kan det skje når som helst. Da.
Mm. Fordi han gledet seg så veldig til det.
Ja, og det visste jeg at det ville han ha med seg.
Ja.
Og da, når det nærmet seg, jeg hadde veldig dårlig magefølelse når det nærmet seg da den 13. Og så den 12. Så, eller først da var det den 11. som jeg snakket med han på DPS, og så sier han, nå må du huske på det at dere skal starte behandling poliklinisk på mandag den 15. Og den klokkeslettet der er flyttet på. Ja, så sa jeg, det vet jeg, men jeg har en veldig dårlig magefølelse. Jeg tror ikke jeg har noen Andreas å ta med meg til den behandlingstimen på mandag.
Gure meg, du hadde sånn hønsj.
Ja, og så sier han, svarer meg med det at hvis du føler at det er så alvorlig, så må du ta kontakt med legevakta og få hjelp, sier han.
Mm.
Så sa jeg, det er jo ikke noe hjelp å få, for at han må jo ville det selv, ikke sant? Med innleggelse og alt da. Og så kom fredag den 12. og så sender han noen bilder til kjæresten sin, som hun videre sender til meg, så skjønner vi, ok, nå har han lagt noen planer.
Jaha, hva slags bilder var det?
Det var jo av et våpen.
Oi.
Og så fikk jeg tak i broren hans, så i det brevet på 21 sider så hadde han jo oppgitt koder til dør og liksom alt, sånn at broren hans hadde jo tilgang til
hvor lenge før var det brevet ble skrevet?
Det ble skrevet 28. november,
ja.
Så det var 6 uker før.
Mm.
Mm. Og så jeg visste han hadde time hos fastlegen, så jeg dro til henne og fikk kommet meg inn der før han hadde time, og da sa jeg, vet du hva, nå er vi inne i en farezone her, så nå nå har han bestemt seg, du må være snill og hjelpe meg å få han lagt inn. Og broren hans fikk med seg en kollega og dro hjem til for å leite etter om det fantes noe våpen hjemme der. Og jeg, når jeg går ut fra legevakta, nei, fra fastlegen, så møter jeg Andreas. Ja. Og det var siste gang jeg så han. Så da fikk jeg en klem, og så sa jeg vi snakkes etterpå. Og da skulle han møte en veninne da, etter at han var ferdig der.
Sa du noe om det bildet da?
Nei, ingenting.
Nei.
Og så fant vi ikke noe hjemme hos han, så hadde han et verksted på Dal. Så sa jeg da, tipper jeg det ligger der, så da drar vi dit. For da visste jeg jo at han var sammen med noen venner. Så dro jeg og broren opp dit. Og så fant vi det da i den bilen som han bruker når han kjører.
Ja.
Som bil. Kloss da.
Ja.
Og vi satt der i 4 timer. Og jeg gråt og gråt. For jeg sa da at dette føler jeg er billetten til det endelige liksom. Hvis jeg ringer politiet nå. Og det er en grusom opplevelse som mamma, og da kan man snakke om dilemma, altså hva man skal velge av 2 onder. Og så ble det til at vi ringte politiet, og så spurte vi krimvakta om kan dere være så snill og bli med oss, for vi vet hvor han er, og bli med oss og få han tvangsinnlagt. Ja, det må vi kunne gjøre, sier de da. Så kommer lokalpoliti og tar med seg det våpnet, og så så sier jeg, ja, da reiser vi til Oslo da, så skal vi bli med, og så finner vi en. Nei, det hadde de ikke tid til, for det var så mye som skjedde på en fredagskveld, så det.
Nei,
og da satt vi der da. Og hva gjør vi nå liksom? Nå overlater dere dette her til oss da.
Ja.
Men de skulle ikke gjøre noe mer med dette her, før vi hadde fått snakket med han da, i løpet av helgen. Så jeg kjørte Jan Christian hjem, og vi var så slitne, men vi trodde vi hadde klart å avverge det. Så vi bestemte oss for at vi skulle ha lørdagen gå som en type hviledag for oss, og så skulle vi reise sammen på søndag, så vi fikk summa oss litt grann, da. Og så kommer lørdagen, og jeg sendte en del meldinger til Andreas, og han svarte jo på de meldingene, men han tok ikke telefonen, la på hver gang, så han ville nok ikke høre stemmen min den dagen.
Nei.
Og så dro jeg og mannen min inn til Oslo, for vi hadde fått teaterbilletter i bryllupsgave vi da, for vi hadde jo gifta oss da året før. Og så bestemte vi oss for at vi tar den forestillingen. Og så når vi går inn der, så hadde jeg fryktelig dårlig magefølelse. Så sendte jeg melding til den, når klokka var 16:22. Så sier jeg, nå må du svare. Nå tar du telefonen, for jeg vil høre stemmen din. Jeg ringer deg snart, mamma, står det. Og det er det siste jeg hørte fra ham. Så vi går jo inn i salen og setter oss ned, og når klokka var sånn...
Og dette er på søndagen?
Nei, dette er lørdag kveld.
Lørdag kveld?
Lørdag den 13. Og så når klokka var sånn 6:30 på kvelden, vi satt inne på Folketeatret, så var det sånn... Altså, Erik ser på meg, altså mannen min, så sier han, har det skjedd noe? Sier han, for jeg gråt, tårene bare fosser han, og så gjorde jeg litt sånn med armene mine, akkurat som jeg skulle holde rundt den, så sier jeg, det er et eller annet rart nå, det er noe, jeg føler veldig på at Andreas trenger mammaen sin, det er noe som skjer nå, og da var klokka 6:30, og det var da de fant han.
Guri,
så det er en sånn, Gud. Så man føler veldig den der connecten mellom mor og barn.
Ja.
Så da i pausen da, så...
Hvordan fant de han?
Ja, det var... Han hadde jo holdt ord, som det jeg sa innledningsvis, i den samtalen han hadde med broren sin, da, om å fortelle hvor han var. Så han ringte Mental Helse. Og sier hvor han var, hvem han var, og hva han var i ferd med å gjøre. Så... og da vi ser jo på telefonloggen hans da, at 16:22 da sendte den siste sms til meg, og akkurat da svarte også Mental Helse, for han sitter 10 minutter på vent der da. Og så ble han nok litt stresset, hun inne på Mental Helse, når hun skjønte hva som var ferdig med å gjøre, så, og hun sier hun hadde bare 1 telefon, så hun bryter telefonsamtalen med Andreas for å ringe politi. Og så har hun da surret litt med noen telefonnummer, så blandet han noen tall, og så oppgir jeg feil etternavn.
Oi.
På Andreas, sånn at de brukte jo 2 timer for å finne det, for da måtte jo de begynne å søke på mobiler, hvem som har ringt inn og sånt. Så de fant han da mellom Åråsen og Leirsund, helt åpent, så Ja, så han holdt ord der og at han ble funnet. Da. Mm.
Mm. Og dere slapp å finne han selv?
Ja.
Mm.
Så, mm. Og så...
Hadde han funnet seg et nytt våpen?
Ja.
Mm. Ja. Så han hadde flere?
Han hadde flere, ja. Mm. Så han hadde et til i bilen. Ja. Så, og han... visste jo, altså han kjenner meg så godt, så han visste jo at jeg kom til å ville se han.
Mm.
Så han hadde jo tatt høyde for det, at ansiktet var helt.
Mm. Han gjorde det?
Ja. Så han tenkte gjennom alt. Mm. Så det er jo, så jeg fikk jo beskjed da i pausen på, når vi var på Folketeater, at ja, jeg fikk beskjed om å gå ut. Mannen min kom og hentet meg, så sa han, ta med deg jakka, nå går vi ut. Når jeg gikk ned trappa der, så ser jeg eldste sønnen min utenfor, så skjønte jeg det.
For da hadde de ringt til han?
Ja.
Mm. Mm. Hva, altså, jeg forstår jo at, du var, at det var sjokkerende beskjed å få, men hva skjedde med deg da?
Da gikk jeg... Altså, jeg tror jeg hadde det største hyl jeg noen gang hadde... trodde det skulle komme ut av min kropp da, og gikk i bakken. Så de fikk meg opp, og så var det noen av de som jobbet på Folketeatret som fikk oss på et bakrom. Så jeg liksom fikk summa meg litt, og så Jan Christian jobber jo da i eventbransjen og har tilgang til mye, så de gjennom bekjent så fikk vi da et hotellrom i det hotellet som ligger i den folketeaterpassasjen. Altså, vi fikk et stort rom der, sånn at vi fikk... Da kom det venner og familie dit. Da.
Mm.
Så vi var der sammen den første natten, og var sammen, og vi fikk ringt rundt folk da, og venner. Og,
ja.
Mm. Så... Jan Christian var jo alene hjemme. Og det også har plaget meg mye etterkant. Når de ringer fra politiet og sier at... Ja, vi har lokalisert din bror, han er dessverre død. Det var ikke ett ord om, er du alene?
Nei.
Ikke sant? Hvem er der sammen med deg?
Og han var helt alene.
Han var helt alene, ja. Så han bare sa, jeg måtte bare summe meg, sånn, og kaste meg i bilen. Og fikk ringt til søstra si, som bor oppe i Eidsvoll, og hun var høygravid.
Mm.
Det var jo 2 måneder før hun skulle føde.
Mm.
Så vi fikk henne inn til Oslo, og så vi fikk være sammen, da. Og så når du da, så, når Jan Christian kom til meg, så sier jeg, men hva skjer nå, da?
Mhm.
Og da var vel klokka sånn, ja, 8:30, 9 kanskje på kvelden. Så ringer vi inn til politibakta igjen, for jeg ville jo vite hvor er han.
Ja.
Jeg visste jo ikke hvor han var, og da var han jo sendt til rettsmedisinsk på Riksen for obduksjon. Og, så, og da sier de det at, nei, nå, dere vil bli kontaktet av en pårørende kontakt i politiet på mandag i arbeidstiden. Og det var lørdag kveld.
Ja.
Og så blir du overlatt til deg selv. Da.
Dere hadde ingen krise, ikke kriseteam fra kommunen deres heller?
Nei, de visste jo ikke om oss.
Nei.
Så de kom ikke på banen før torsdag.
Så det var ingen automatikk at politiet meldte fra til de?
Nei.
Nei.
Så sånn i etterkant så har jeg jo rettet litt kritikk til politiet, liksom hvor ble hjelpet av?
Ja.
Og også hun i politiet sier at ja, vi har ikke noen rutiner for det, så det er litt opp til pårørende, og det synes jeg blir veldig feil å si, for ja. Selv om jeg jobber innenfor helse, så det streifet meg ikke engang. Før det hadde gått da, når vi kom til onsdag ettermiddag, husker jeg sa til en venninne av meg at jeg synes det er veldig rart, hverken politi eller kriseteam eller prest har vært i kontakt med oss.
Mm. Mm.
For hvis ikke dette er krise, så vet ikke jeg.
Nei.
Mm. Så, og da var det hun som ringte Kristi Mjølensaker, så de kom hjem til oss.
Der igjen så tenker jeg det er det her med å være forberedt da.
Mm.
Så er man jo allikevel ikke forberedt.
Nei.
På hvordan det skal være.
Nei.
Har du vært sinnet? Har du vært sint på han?
Nei. Jeg har ikke vært, eller jo, jeg har nok det.
Mm.
Jeg har nok vært sint på han også, for jeg har et stort bilde av Andreas som henger hjemme, hvor han har hånda si oppe, liksom, akkurat som han hilser, og den hånda hans passer helt inn i min hånd.
Mm.
Så hver dag så har vi liksom vår high five.
Ja, så
og så jeg har nok sagt et par ord til om at det var dårlig gjort å forlate meg.
Ja.
Mm.
Ja.
Og sette meg i dette her.
Mm.
Men samtidig så sa jeg jo også det at hvis dette her er så fælt for deg, så skal jeg bære den smerten så lenge jeg lever, og det det jeg gjør.
Mm. Han skrev jo noe i avskedsbrevet sitt om akkurat det.
Han skriver jo det at jeg har hatt lyst til å gjøre dette utrolig lenge. Ikke at det gjør det noe bedre, kanskje, men bare vite at dette ikke en impulshandling. Dessverre så ser jeg ingen annen utvei, og dette mitt håp om å få fred. Så han hadde nok en indre ro, uro, som han sleit veldig med, og ble sliten av, det med søvn og tanker. Og,
Hvordan har det vært for søstre og broren hans?
Det kom jo ikke noe hjelp på banen der heller. Nei. Altså sånn i etterkant, fordi Kristine kom jo hjem til meg, men det var en litt sånn uheldig opplevelse, så jeg jagde de på dør, i forhold til å være sint. Og da, så de kom ikke tilbake til meg før etter et par måneder, da var jeg klar til å snakke med dem. Men Jan Christian og Lene har ikke hatt noe hjelp. Når de ikke kom rett etterpå, så sa de etterpå at da kan det være. Så de har hatt hverandre, og så tror jeg de har hatt stor hjelp i vennskap, og så mye venner rundt som har tatt godt vare på dem. Jan Christian er jo en gutt, da. Igjen, som ikke snakker så veldig mye, og jeg og Lene er vel tettere enn noen gang. Vi snakker vel sammen 3-4 ganger om dagen, tror jeg. Så, men Jan Christian tror jeg distanserer seg litt fra det i perioder. Nå sto han jo oppe i det, jeg fikk det litt sånn tett på seg nå i våres, hvor da kona til sjefen hans tok livet sitt. Så, og dette er jo nære venner, og dette er jo en dame som vi har fulgt over år, det også. Så vi visste jo også der at dette her kom til å skje før eller siden, og da var jeg veldig bekymret for den. For liksom nå, ja, når du får det så tett på igjen. Men jeg opplever at de har gode mennesker rundt seg, og så har vi alle sammen gått til samme psykolog, da, som Andreas også brukte. Så vi har gått der alle mann, alle.
Det er sikkert veldig fint at psykologen kjente Andreas, sånn at han har et bilde på han og vet hvem de snakker om.
Så han har vært veldig fin.
Da du kom tilbake igjen i jobb, så ble jeg kjent med deg. Og vi snakket litt sammen, fordi du startet ganske raskt å jobbe. Kan ikke du si litt om det? Det var mange som lurte på det, og mange som hadde mye meninger. Og, husker jeg det? Det var du kjempefrustrert over at noen skulle mene noe om det.
Ja.
Si litt om det, Ingrid.
Lene hadde termin 5. mars, så jeg sa at hun må bare få født dette barnet, så kom jeg tilbake igjen. Så jeg tror jeg begynte å jobbe igjen rundt 20. mars.
Og det vil si 2 måneder etter.
Ja, for jeg tenkte at det må jeg jo klare. Og jeg kjente det jo når jeg gikk inn i bygget, at dette var ikke smart. Og jeg beit tenna sammen, og jeg måtte gå på do et par ganger og felle noen tårer, og tenkte at dette her er jo galskap det jeg gjør nå. Sto ut arbeidsdagen, kom hjem, og så ble vi ringt etter fra sykehjemmet hvor Svigermor ligger, så mannen min måtte dra dit, så jeg var alene hjemme. Og da bare smalt det helt. Og da lå jeg i fosterstilling på kjøkkengulvet og gråt, og så tenkte jeg, hvis det er dette som er livet, ja, da hopper jeg etter. Og da hadde jeg tilgang til en del sovetabletter, for vi hadde jo tablettene til svigermor som akkurat hadde blitt lagt på sykehjem og sånn, så det var en del som lå hjemme av sovetabletter og sånn. Og da sto jeg med flere esker i hånda, og så var det akkurat som det var en stemme på skuldra som sa, dette er egoistisk.
Ja.
Hvis du gjør det nå, så er dette egoistisk. Lene har akkurat blitt mamma, du kan ikke forlate henne. Så da, jeg hadde aldri tatt sovetabletter før, så jeg tok igjen. Og sov godt da, fra klokka var 5:30 til 8 dagen etterpå. Og har snakket med unga om det, og sagt at det skal jeg aldri gjøre igjen. Men akkurat der og da, så kjente jeg på en, det var en fryktelig smerte. Og det litt som du sier, at det at vi var forberedt på at det skulle skje, så var vi jo forberedt på at det skulle skje, men jeg var ikke forberedt på hva sorg gjør med kroppen din.
Mm. Hva gjorde den med kroppen din?
Utmattelse. Mm. Og jeg var sliten hele tiden uten å egentlig ha gjort noe.
Mm.
Veldig mange rare tanker. Så jeg kjøpte meg flere bøker av Kari Atle Dyregrov. Jeg leste om sorg, om traumer og alt. Og så husker jeg hadde lest et par bøker, og så sier jeg til mannen min at jeg ikke ferdig med å bli gæren, fordi de har forsket på sånne som meg, så det finnes flere av meg.
Ja. Det var ikke det godt, at du var vite.
Jo, det var jo det. Mm. Og så var det jo da en mamma som, når hun så dødsannonsen til Andreas, bor på Jessheim, hun også, mistet sønnen sin på 18, som tok kontakt. Og det å møte likesinne har også vært en god hjelp. Da.
Ja, så bra. For du er veldig aktiv i Leve.
Ja.
Fortell litt om Leve.
Mm. Leve er jo organisasjonen for etterlatt i selvmord. Mm. Og jeg ble spurt om å være med og etablere treff på Øvre Romerike. Og det har vært veldig givende.
Mm.
Vi har hatt en kjemperespons. Besøkstallet har bare økt. Vi, nå i sommer på siste treff vi hadde, så var vi 80 stykker der.
80?
Ja.
Oi.
Så det har liksom vært
i kroppen. Og det er etterlatte etter selvmord. Alle sammen.
Ja, altså det er i hvert fall de kom jo fra hele, det var jo folk fra både Hadeland og Hedmark og alt som kom til oss da. Så jeg tror vi har liksom finnet en plass hvor folk føler at det er godt å være, og der også har jo jeg delt min historie sammen med en lege som snakket litt om altså reaksjoner og sånt da, som har vært veldig fint. Og det er jo det som er med når man snakker om sinne og frustrasjon og sånn også, når du møter mennesker som sier at jeg forstår hvordan du har det, du gjør ikke det.
Nei.
Men disse menneskene som du møter gjennom Leve, de skjønner.
De forstår.
Ja. Mm. Så det er gjenkjennbare følelser du beskriver da.
Ja.
Mm. Så,
Fordi jeg husker at du sa, for du begynte å jobbe, bare sånn tilbake til det, du begynte å jobbe, og så fant du ut at etter hvert, du jobbet jo en stund før du...
Da var det bare den ene dagen, og så gikk jeg ut igjen, og så begynte jeg å jobbe i mai.
Ja, akkurat.
Og da begynte jeg, da hadde jeg en gradert sykemelding, sånn at jeg var 20% friskmeldt, men jeg jobbet jo i enkelte perioder opp i 80%. Men der vil jeg bare si all honnør til min avdeling, og både kollegaer og ledelse som har vært veldig gode på å ta vare på meg, sånn at jeg har fått lov til å komme og gå litt, sånn som jeg har ville da.
Ja. Og jeg tenker det er så viktig da, når man er i en sånn dyp krise, og det er ikke noen krise som går over på kort tid, dette her. Dette er noe man må lære seg å leve med på et vis.
Absolutt, og så er det, for meg da, så har det vært veldig viktig å få lov til å snakke om det.
Mm.
Og at de rundt meg vet at de kan si ordet Andreas uten at jeg kneler for det.
Mm.
Jeg setter veldig pris på alle som nevner han.
Mm.
Og at han kan være, være med i samtaler. Da. Mm. Og det føler jeg at min arbeidsplass har vært med å bidra til. Da.
Mm. Litt rom for.
Ja, og så har det vært... jeg tror også det er viktig når noen blir borte over tid fra en arbeidsplass, at det å bli husket på er veldig viktig. Sånn at jeg kunne våkne i 4-5 på morgenen og få et hjerte fra både de yngste og også de eldste. Liksom. Det hadde vært fint å ha deg her på nattevakt. Og du visste at du var ønsket tilbake igjen, og da er veien litt kortere enn om det er helt stille fra arbeidsplassen.
Mm.
Så det har jeg i hvert fall fått føle på viktigheten av, da, og føle at du har ønsket tilbake.
Virkelig.
Mm. Så nå er jeg i 100% stilling. Da.
Ja.
Og det handler jo litt om det vi snakket om tidligere, at det går på min selvfølelse. Men det som er slitsomt, det er alle som skal ha en mening om at jeg har tatt det valget.
Mm. Det er liksom, hva er det de mener?
Nei, de synes det er for tidlig. Da. Nå må du huske på at det er ikke lenge siden Andreas ble borte. Mm. Nå må du tenke på deg selv.
Mm. Men tror du de sier det for at de mener at det er for tidlig, eller tror du de sier det fordi at de vet ikke helt ellers hva man skal si, så man sier det for å være omsorgsfull, eller Hvorfor sier man det?
Jeg tror den litt sånn sammensatt. At det vel, det ligger vel liksom den omsorgsfulle biten I bånd, tror jeg. Mm. At jeg redd for at jeg skal gå på en smell.
Mm.
Men vi mennesker jo forskjellige, og så når de sier at du må tenke på deg selv, og det det jeg gjør.
Mm.
For jeg hadde ikke hatt godt av å gå hjemme.
Nei.
Da hadde jeg ikke klart noe, tror jeg.
Og det tenker jeg kjempeviktig, at du må få finne ut av det selv.
Ja, jeg tror det det viktige, at den enkelte må tilpasse hverdagen for seg selv, men samtidig så tror jeg det når det, men så jo tid jo relativt, da, hva liksom lang tid og ikke, men jeg tenker også at man må liksom kanskje pushe seg litt grann, og prøve å gå over den dørterskelen, fordi jeg kjente jo veldig på det I fjor, at den ble bare høyere og høyere, og begynte å kjenne på sosial angst, ville ikke gå ut, nettopp på grunn av det stempel I panna, og så var jeg redd for det at jeg kommer ikke til å bli meg igjen, jeg kommer ikke til å klare å fungere sosialt, og jeg glad I mennesker, jeg glad I vennene mine, så jeg pushet meg selv og dro på senteret, gikk en runde rundt I første etasjen, ned I bilen, gråt, dro hjem igjen.
Mm.
Så det var liksom min måte å eksponere meg for mennesker. Da. For det, jeg var jo veldig lydsensitiv, vi kunne ikke ha på støvsugeren.
Jeg husker at du snakket ganske mye om støy.
Ja, og det var jo også det som ble slitsomt på jobben. I lunsjpause, hvis det var mange som satt og pratet, så måtte jeg gå ut.
Mm.
Og det kan hende jeg må gjøre fortsatt, for jeg klarer ikke den kaklinga.
Og dette jo vanlige, ganske vanlige og normale reaksjoner på, på sorg.
Ja.
Du fortalte I sted at du nygift.
Ja.
Det veldig hyggelig.
Ja.
Midt oppi alt sammen.
Ja.
Så han du gift med, Erik, han var stepappaen til Andreas. Så han, og jeg tenker det også en viktig og en vanskelig, vond rolle å ha. Både fordi at, nå bare tenker jeg meg, at det å stå ved siden av, han har jo blitt glad I Andreas som en stesønn. Og så skal han være, og han har sin egen sorg I forhold til det. Og så har han sin bekymring for deg. Og så har han sin egen, sitt egen egenomsorgbehov på å ta vare på seg selv for å kunne være en god hjelper for deg. Det mange ting med å være pårørende, det etterlatte, og dette her du også litt opptatt av I forhold til arbeidet I Leve. Kan ikke du si litt mer om hvordan det har vært for Erik? For det greit for Erik at du snakker om det, vet jeg.
Ja, og dette hadde vi en samtale om senest I går. Fordi han sier til meg at din sorg og din krise den jo større enn min. Men som jeg sier, det vil jeg ikke si, for jeg tror at din krise vel så stor som min. Det bare at min kanskje, hvis jeg kan bruke ordet egocentrisk, da. Altså det handler om meg og mitt tapp. Jeg har kun tenkt på hva det gjør med meg, at jeg har mistet mitt barn. Da. Mens Erik, da, som var I livet til Andreas I 14 år, bodde sammen, og som han sa, at jeg var jo glad I Andreas, jeg også. Så han har jo mistet et menneske som han var glad I, samtidig som han ser meg da, som et annet menneske som han glad I, hvordan jeg rives I filler, ikke kontaktbar I perioder, mye sint, vanskelig å ha med å gjøre. Jeg ba om skilsmisse mange ganger, så det var om, til slutt så var det en gang jeg sa det at da må vi bare gå fra hverandre, så sa han bare la rosa ned, det går over, la få to timer så har jeg glemt dette her.
Så
det, han skjønte, lærte seg å leve med det også etter hvert, men det å skal leve sammen med en som I en sånn krise som det jeg har vært I, jeg tror det en kjempestor påkjenning, fordi at han ser meg både som kone, men også som mamma og som venn. Han skal ta vare på, han skal beskytte meg for alt som utenfra, sette begrensninger. Han har jo egne, han har to barn selv, han har to barnebarn. Dette her også blir en bekymring for han. Han har en mor på 95, som han skal ta vare på dette her. Og så blir det jo glemt han da. Og det også er jo litt av det som jeg jobber med nå, det med etterlatte arbeidet, for hvem er liksom etterlatte? Hvem er pårørende? Og det må et system til for at de også skal få hjelp, for det har hverken han eller ikke mamma som har liksom mistet barnebarn og alle vennene til Andreas, det har liksom ikke vært noe tilbud der heller. Så jeg og når jeg skulle da inn i sorggruppe her på Ahus, så var jeg helt overbevist om at Erik skulle være en del av det. For jeg visste at det var par. Og så får jeg beskjed om at nei, han var ikke Andreas sin biologiske far. Så de hadde ikke tenkt at han skulle være med.
Oi.
Og da, det synes jeg var litt sårende da, og litt vondt, for at jeg tror det hadde vært fint for oss å få gjort sammen da.
Ja. Og jeg tenker at det kunne være fint at det hadde vært deg og stefar og den biologiske faren samtidig også, hvis man hadde vært på talefot, hvertfall det vet jo ikke jeg, kjenner ikke jeg til.
Nei, det hadde
jeg
nok ikke gått i vårt tilfelle, men uansett så det synes jeg var litt vondt da, at ikke han kunne få være med på det da.
Ja. Ikke inkludert.
Så, nei.
Sa du noe om det?
Ja, det gjorde jeg.
Ja. Det er alltid noe man kan lære på alle nivåer, tenker jeg.
Så, nei, altså nå, men jeg har fortsatt i sorgterapi, gått individuelt, og Erik har jo vært med til henne et par ganger, og når vi kommer hjem fra ferien, så skal han være med dit.
Ja,
så jeg har snakket litt med hun og sagt at du må bare prate på en sånn måte, sånn at han blir igjen på en måte, at han kan få gå der, for det er en trygghet for han da kan. For han, jeg tror han trenger det.
Hvis du tenker sånn tilbake nå på hva som har skjedd med deg på dette halvannet året. Jeg som ser deg utenfra ser ganske stor endring hos deg. Og da tenker jeg på den styrken vi faktisk mennesker har i oss, eller evnen vi mennesker har i oss til å integrere til og med ting som er så smertefullt som dette her. Og greie å leve med det da. Tåle smerten på en annen, eller leve med smerten på et eller annet vis. Hva tenker du har liksom vært det viktigste for deg for å komme dit du er nå?
Det er å... jeg tror jeg har analysert meg selv og mine tanker og handlinger veldig mye. Jeg er veldig sånn grublen, og så hvorfor gjorde jeg det hvis jeg ikke hadde gjort sånn og sånn, hva da liksom? Og hva vil jeg eksponere meg for? Det kom jo en artikkel om oss i VG, og hun tok kontakt med meg i går og ville vite litt av hva som har stått i journalen, i legejournalen til Andreas, så jeg måtte dra frem den igjen. Og jeg skulle jo på jobb etterpå, og da tenkte jeg, nei, nå stopper jeg. Og det var jeg veldig glad for. Da var litt sånn kredd til meg selv, og det sa jeg til henne også, vet du hva, jeg kan ikke lese gjennom alt dette, for jeg skal på jobb, og da klarer jeg ikke jobben min. Så det du har fått nå, det må du klare deg med, du får ikke mer.
Ja, så fint.
Så da synes jeg at da har jeg kommet et steg videre mot det å kunne klare å beskytte meg. Jeg er nok blitt veldig flink til å gå inn i en rolle, som jeg sa til de, at jeg kler på meg en kostyme på morgen, og så går jeg ut på scenen som er min arbeidsplass, og så er pårørende og pasienter og kollegaer alt, det er mitt publikum. Og så drar jeg tilbake scenetepp og går hjem, og så når jeg er alene, så jeg trenger noen rolig stunder, jeg trenger noen turer i skogen, og jeg kan få gråte i fred.
Ja.
Men det er ikke så mange som ser tårene lenger.
Andreas skrev noen ord helt på slutten. Og du leste de for meg i sted. Vil du dele de med lytterne?
Andreas avsluttet sitt brev til meg med: jeg beklager. Jeg er veldig glad i dere alle sammen, men nå er det min tur. Jeg vil alltid være med dere. Nå skal jeg være med Offar. Jeg er klar. Unnskyld, Andreas. Og dette her er jo dette er jo det kjæreste jeg har. Så Han har jo skrevet 2 brev til meg da.
Mm.
Og det... det han skriver her... I det siste brevet.
Mm.
Så skriver han at vi har hatt våre opp- og nedturer, men alt i alt elsker jeg deg, mamma. Jeg kunne ikke bedt om en annen mamma. Og jeg elsker deg overalt på jord. Og det... det visste han at var gjensidig.
Mm.
Så sånn avslutningsvis så har jeg lyst til å bare fortelle om en hendelse som skjedde på årsdagen.
Mm.
Vi jeg hadde invitert med alle vennene hans. Vi skulle ned på funnstedet og tenne lys. Andreas er jo obdusert, men vi har jo ikke noe dødstidspunkt. Det eneste jeg vet er at mental helse brøt telefonkontakten 16.34.
Mm.
Så vi ble enige om med vennene hans at vi setter klokkeslettet til 5.
Mm.
At det var da han døde. Så møtes vi da og tenner lys. Og så kjører vi, jeg og mannen min kommer kjørendes, og så kommer vi ned Tomtveien på Skedsmo, og så i det vi kommer ned bakken, så er det den lange sletta over imellom Åråsen og Leirsund der, i det vi skal krysse, ja, i det vi skal krysse den veien. Så i det vi kommer i Dumpa, radioen står på, så jeg på klokka, da var klokka 16.38,
Nei.
Og da kommer Emma Steinbakken på med «Nå drar du din vei».
Oi.
Andreas ble båret ut av Hovind kirke til den låta.
Gud av meg.
Så for oss da, så forlot han oss 16.38.
Mm. Jeg er... jeg synes du er så modig. Og du er så på plass, og du er så åpen. Jeg er virkelig full av respekt. Jeg sitter med en sånn ærbødig følelse av dette møtet med deg, Inger Lise.
Tusen takk for at jeg fikk lov å komme og dele.
Mm. Så vet jeg at du bruker dette her til å hjelpe som veldig mange andre også, og det tenker jeg er forbilledlig. Det er fint.
Mm.
Mm. Og kanskje gjennom å hjelpe andre at du hjelper deg selv, men det er kanskje også en måte å mestre på, å leve videre.
Ja, når jeg er frem til en, og man kan redde et liv, så er det verdt det.
Mm.
Mm.
Mm. Tusen takk for at du kom til Helhjertet, og så ønsker jeg dere masse godt når dere skal gå i tog.
Tusen takk.
Mm. Helhjertet er en podcast fra Kompetansebroen, en digital plattform for kompetansedeling i helsetjenesten. Personer som blir omtalt i pasienthistorier er enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.